А ти не думаєш, що все це шито білими нитками і видно, що ти все вигадав? – спитала Герміона. – Та як ти смієш? – удавано розсердився Рон. – Та ми тут вколювали, як ельфи-домовики. Герміона підняла брови. – Ну, це просто такий вислів, – поспіхом додав Рон. Гаррі теж відклав перо, щойно напророчивши собі смерть через відрубування голови. «А що у тебе в ящику?» – спитав він. «Дивно, що вас це цікавить», – сказала Герміона, криво глянувши на Рона. Вона підняла накривку і показала їм, що там було. А всередині лежало з 50 різнокольорових значків з однаковими написами на них. «Сеча!» «Сеча?» – здивувався Гаррі, розглядаючи один із значків. «Що це таке?» «Та не сеча!» – нетерпляче пояснила Герміона. «А С-С-Е-Ч-А, тобто спілка сприяння ельфам-чорноробам Англії».
«Ніколи про таку не чув?» – знизав плече Марон.
«А вже ж не чув!» – жваво відказала Герміона. «Бо я її щойно створила».
«Так?» – здивувався Рон.
«І скільки в ній членів?»
«Ну, якщо ви вступите, то буде троє», – відповіла Герміона.
«І ти думаєш, що ми будемо швендяти зі значками, на яких написано «Сеча»?» – запитав Рон.
«Сеча!»
– обурилася Герміона.
«Я хотіла дописати. Годі знущатися над нашими побратимами-чарівниками. Борімося за зміну їхнього правового статусу. Але це не вмістилося на значку. Тож це буде назва нашого маніфесту».
Вона показала їм сувій пергаменту. «Я ретельно дослідила все в бібліотеці. Ельфи вже багато століть перебувають у рабстві. Аж не віриться, що досі ніхто не звертав на це уваги».
«Герміоно, ну послухай нарешті!» – голосно крикнув Рон. «Їм це подобається! Їм подобається бути в рабстві!»
«Наша програма мінімум!» – ще голосніше крикнула Герміона, вдаючи, що нічого не почула. «Полягає в забезпеченні ельфам-домовикам справедливої платні й задовільних умов праці. Програма «Максимум» передбачає внесення змін у закон про заборону використання чарівної палички та спробу залучити когось із ельфів до роботи у відділі контролю за магічними істотами. Адже вони там зовсім не представлені».
«А як нам це зробити?» – здивувався Гаррі.
«Спочатку навербуємо нових членів», – жваво пояснила Герміона. «А їм для цього треба буде купити значок. Він коштує 2 серпики, а на виручені кошти виготовимо листівки. Роне, ти будеш скарбником. У мене на горі є бляшанка для збирання грошей. А ти, Гаррі, секретарем. Тож можеш записувати мої слова для протоколу наших перших зборів».
Герміона на мить замовкла, радісно поглядаючи на хлопців. А Гаррі не знав, що йому робити. Чи перечити Герміоні, чи реготати, дивлячись на Ронів вираз обличчя. Цю тишу порушив не Рон, який ніби заціпенів, а легеньке постукування в шибку. Гаррі зиркнув туди і побачив у місячному сяєві білу полярну сову, що сиділа на карнизі під вікном спорожнілої вже вітальні. «Гедвіго!» – крикнув він і кинувся до вікна, ручку його відчиняючи. Гедвіга пурхнула в кімнату, підлетіла до столу і приземлилася на сові з Гарріним гороскопом.
«Нарешті!» – зрадів Гаррі, кинувшись до сови.
«Вона принесла відповідь!» – захвилювався Рон, показуючи на брудний аркуш пергаменту, прив'язаний до гедвіжиної лапи. Гаррі поспіхом його відв'язав і почав читати, а Гедвіга вмостилася йому на коліна, тихенько ухкаючи.
«Що він пише?» – затамувала подих Герміона. Лист був коротесенький, і його явно було нашкрябано у великому поспіху. Гаррі почав читати вголос. «Гаррі, негайно вилітаю на північ. До мене вже доходили різні дивні чутки, тож новина про твій шрам стала останньою краплею. Якщо він знову заболить, іди прямо до Дамблдора. Кажуть, він запросив на роботу Дикозора, котрий уже був на пенсії, а це означає, що Дамблдор добре читає знаки, навіть якщо ніхто інший їх не читає. Скоро сконтактуємось. Мої вітання Ронові і Герміоні. Будь пильний, Гаррі. Сіріус».
Гаррі глянув на Рона з Герміоною, а ті витріщилися на нього.
«Він вилітає на північ?» – прошепотіла Герміона. «Тобто повертається?»
«А які знаки читає Дамблдор?» – перепитав спантеличено Рон.
«Гаррі, що сталося?»
Бо Гаррі раптом гупнув себе по лобі кулаком, аж Гедвіга впала йому з колін.
«Я не повинен був йому говорити!» – люто вигукнув Гаррі.
«Що ти верзеш?» – нічого не зрозумів Рон.
«Він подумав, що мусить вертатися!»
Гаррі вдарив кулаком по столі, а Гедвіга злетіла на спинку Ронового стільця, обурено ухкаючи.
«Бо він вирішив, що я потрапив у біду! А зі мною все гаразд?»
«Нема в мене для тебе нічого!» –
роздратовано кинув Гаррі Гедвізі, що вичікувально клацала дзьобом.
«Якщо хочеш їсти, то лети в соварню!»
Гедвіга зиркнула на Гаррі з величезною образою і пурнула до відчиненого вікна, ляпнувши його по голові крилом.
«Гаррі!» – заспокійливо почала було Герміона.
«Я йду спати!» – урвав її Гаррі. «Побачимося вранці!»
Нагорі в спальні він натяг піжаму і заліз у ліжко, хоч ані трохи не почувався втомленим.
«Якщо Сіріус повернеться і його впіймають, то це станеться через Гаррі. Ну навіщо він усе розпотякав? Заболіло на якусь секунду, а він... Ой, якби ж то йому вистачило розуму тримати язика за зубами!»
Він чув, як у спальню зайшов Рон, але не озвався до нього. Гаррі ще довго лежав і дивився на темну запону свого ліжка. У спальні панувала цілковита тиша. І якби Гаррі не був такий задуманий, то усвідомив би, що не чути звичного невілового хропіння. А отже, не спалося не тільки йому.
Розділ 15. Бобатон і Дурмстренг.
Наступного ранку Гаррі прокинувся, маючи в голові повністю готовий план. Немовби його мозок безперервно працював навіть уві сні. Він устав, у напівтемряві одягся, вийшов зі спальні, не розбудивши Рона, і зійшов у порожню вітальню. Там узяв зі столу, на якому й досі лежала його домашня робота, звіщування, аркуш пергаменту і написав такого листа. «Дорогий Сіріусе, думаю, мені просто здалося, що шрам заболів. Я був напівсонний, коли тоді писав. Тобі немає сенсу повертатися. Тут усе гаразд. Не журися, бо з моєю головою все нормально. Гаррі». Тоді він виліз крізь отвір у портреті, рушив угору по сходах мовчазного замку. Там його ненадовго затримав Піус, що намагався скинути на нього величеньку вазу у коридорі на 5-му поверсі. І нарешті дістався до соварні, розташованої на самій верхівці західної вежі. В соварні, округлій кам'яній кімнаті, панували холод і протяги. Там не було жодної шибки. Підлогу вкривав шар соломи, перемішаний з совиним послідом та мишачими кістками.
На сідалах, що здіймалися аж під самісінький гострий дах вежі, сиділи сотні сов найрізноманітніших порід та видів. Майже всі вони спали, хоч то тут, то там на гарі глипало кругле бурштинове око. Гедвіга сиділа між совою Сипухою та сірою совою. Гаррі поспішив до неї, ковзаючи по вкритій послідом підлозі. Минув якийсь час, поки він переконав її прокинутися і глянути на нього, бо вона весь час крутилася на своєму сідалі, повертаючись до нього хвостом. Видно було, що вона й досі сердиться за його вчорашню невдячність. Урешті-решт Гаррі вголос припустив, що вона дуже втомилася, тож він краще позичить у Рона його левконію. І аж тоді Гедвіга виставила в бік лапу і дала йому змогу прив'язати до неї листа. «Тільки знайди його, добре?» – погладив її Гаррі, підносячи до отвору в стіні. «Знайди раніше за дементорів!» Вона вщипнула його за пальця дужче, ніж завжди, але ухнула лагідно і заспокійливо. Тоді розправила крила і злетіла назустріч ранковому сонцю, що саме з'являлося з-за обрію. Гаррі стежив, як вона зникає з очей, і відчував тривожну млість. Він же був упевнений, що Сіріусова відповідь його заспокоїть, а не стурбує ще більше. «Гаррі, ну це ж неправда!» обурилася за сніданком Герміона, коли він розповів їй та Ронові про свого листа. «Тобі не здавалося, що заболів шрам? Ти добре знаєш, що він таки болів?» «Ну то й що?» – озвався Гаррі. «Я не хочу, щоб він через мене повернувся в Азкабан». «Та припини!» – зупинив Рон Герміону, яка вже і рота відкрила, готова сперечатися. І чи не вперше вона його послухалася і замовкла. Гаррі старався як міг, щоб не переживати за Сіріуса. Він, звісно, щоранку з тривогою очікував прибуття совиної пошти, а вночі перед сном ніяк не міг позбутися жахливих видінь. Йому ввижався Сіріус, оточений дементорами в якійсь темній лондонській вуличці. Поза тим Гаррі намагався якомога менше думати про свого хрещеного батька. Шкода, що не було квідичу, адже ніщо так добре не відганяло тривожних думок, як виснажливі тренування. Щоправда, уроки ставали дедалі складнішими і вимогливішими, особливо захист від темних мистецтв. На їхній подив, професор Муді оголосив, що випробовуватиме на кожному з них закляття «Імперіус», щоб продемонструвати його силу і побачити, чи зможуть вони опиратися його закляттю. «Але ж, пане професоре, ви казали, що закляття незаконне», – засумнівалася Герміона. А Муді тим часом помахом чарівної палички розсунув парти, звільнивши від них середину кімнати. «Ви казали, що насилати його на інших людей не...» «Дамблдор воліє, щоб ви відчули його на собі», – урвав її Муді. Його магічне око крутнулося і, не кліпаючи, моторошно втупилося в Герміону. «Та якщо ви бажаєте випробувати це по-справжньому, коли хтось вирішить вас підкорити, то що ж, як собі хочете, ваша воля». А він вузлуватим пальцем показав на двері. Герміона зашарілася і пробелькотіла щось про те, що вона й не думала нікуди йти. Гаррі і Рон обмінялися посмішками. Вони знали, що Герміона краще ковтне буботрубського гною, аніж пропустить такий важливий урок. Муді почав по черзі викликати учнів, насилаючи на них закляття «Імперіус». Гаррі спостерігав, як однокласники під дією закляття виробляли найнеймовірніші трюки. Дін Томас тричі прострибав довкола кімнати, співаючи національний гімн. Лаванда Браун імітувала білку. Невіл виконав цілу серію дивовижних гімнастичних вправ, на які ніколи не був би здатен у нормальному стані. Ніхто не міг опиратися закляттю, поки Муді його не знімав.
«Поттер», – прогарчав Муді, – «твоя черга».
Гаррі вийшов на середину класу, туди, де було порозсовано всі парти. Муді підняв чарівну паличку, спрямував її на Гаррі і промовив: «Імперіо!» Це було дивовижне відчуття. Гаррі раптом усвідомив, що в його голові не залишилося жодних думок чи тривог. Натомість його заповнила невловима і легка радість. Він стояв цілком розслаблений, майже не відчуваючи, що на нього всі дивляться. І тут він почув голос дикозора Муді, що відлунював у якомусь далекому закапелку його спорожнілого мозку. «Вистрибни на парту! Вистрибни на парту!» Гаррі слухняно зігнув коліна, приготувавшись до стрибка. «Вистрибни на парту!» «А навіщо?» Десь у глибині мозку озвався інший голос. «Це ж дурість, справді?» – сказав той голос. «Вистрибни на парту!» «Ні, дякую, я не стрибатиму», – рішучіше сказав той другий голос. «Я не хочу». «Стрибай! Негайно!» І тут Гаррі відчув сильний біль. Він водночас і стрибнув, і намагався опиратися цьому стрибкові. В результаті налетів з розгону на стіл, перекинув його і, судячи з болю, розбив собі коліна.
«Ну, це вже на щось схоже», – прогарчав голос Муді, і Гаррі зненацька відчув, що в голові зникла лунка порожнеча.
Він чітко пригадав усе, що сталося, а біль у колінах ніби подвоївся.
«Дивіться всі! Поттер боровся! Він боровся і ледве не переміг! Поттере, спробуємо ще раз! Всі уважно дивіться! Стежте за його очима, ви там усе побачите! Дуже добре, Поттере, дуже добре! Тебе їм складно буде підкорити!»
«Він так говорить», – пробурмотів Гаррі, коли вони через годину виходили з класу захисту від темних мистецтв. «Наче на нас щомиті можуть напасти». Муді примусив Гаррі пройти перевірку 4 рази поспіль, аж поки закляття цілком перестало діяти на нього.
«Справді», – погодився Рон, підстрибуючи через крок.
На нього закляття вплинуло значно сильніше, ніж на Гаррі, хоча Муді й запевнив, що до обіду всі негативні прояви зникнуть.
«Ну, це вже параноя!»
Рон нервово озирнувся, чи не чує його Муді, і заговорив знову.
«Не дивно, що в міністерстві були раді його позбутися.
Ти чув, як він розповідав Шеймусові про ту горопашну відьму, яка 1 квітня здумала на свою голову його жартома налякати? І коли нам читати про ту боротьбу з заклятим Імперіус, якщо нас і так завалили роботою?»
Усі четвертокласники помітили, що цього року кількість домашніх завдань значно зросла. Професорка МакГонегіл дала цьому пояснення, коли учні аж застогнали, почувши, скільки їм треба буде виконати домашніх завдань з трансфігурації.
«Зараз починається найважливіший етап вашої магічної освіти», – сказала вона, зловісно поблискуючи очима з-за своїх квадратних окулярів. «Невдовзі ви маєте отримувати середні оцінки взірцевих учнів».
«Але ж сови дають аж у 5 класі», – обурився Дін Томас.
«Може і так, Томасе, але повір, що вам треба старанно підготуватися. Міс Грейнджер, єдина з класу, спромоглася перетворити їжака на нормальну подушечку для шпильок.
Мушу нагадати, що твоя подушечка, Томасе, і досі скручується зі страху в клубок, коли до неї піднести шпильку».
Герміона, що знову зашарілася, намагалася не виказувати свого самовдоволення.
Гаррі з Роном ледь не луснули зі сміху, коли професорка Трелоні оголосила, що за домашню роботу з віщування вони отримали найкращі оцінки.
Вона зачитала вголос великі уривки їхніх пророцтв, похваливши хлопців за відвагу і стійкість щодо жахіть, які на них очікують.
Та друзям стало не до сміху, коли професорка попросила їх зробити те саме на наступний місяць, адже в них вичерпався запас ідей для можливих катастроф.
Професор Бінс, привид, який викладав історію магії, примушував їх щотижня писати реферати про бунти гоблінів у 18 столітті. А професор Снейп звелів виготовити протиотруту. Учні поставилися до цього якнайсерйозніше, бо він натякнув, що напередодні Різдва спробує когось із них отруїти, щоб перевірити дію протиотрути. Професор Флитвік дав їм прочитати 3 додаткові підручники, щоб підготуватися до заліку із замовлянь. Навіть Гегрід не давав їм перепочинку. Вибухозаді скрути росли з дивовижною швидкістю, а ще ж ніхто не з'ясував, чим саме вони харчуються. Гегрід був у захваті і запропонував їм щодругого вечора приходити до його хижі, щоб спостерігати за дивовижною поведінкою скрутів і робити нотатки до їхнього спільного проєкту.
«Короче, тільки не я», – рішуче заперечив Драко Малфой, коли Гегрід повідомив про це з виглядом Діда Мороза, який витягає зі свого лантуха ще одну величезну іграшку. «Я на цю гидоту і на уроках надивився. Дуже дякую!»
Усмішка на Гегрідовому обличчі зів'яла.
«Ти меш робити те, що я тобі мовив!» – гаркнув він. «Бо я бігма вчиню так, як професор Муді. Чув, що з тебе вийшов файний тхорик, Мелфою?»
Грифінфорці аж покотилися з реготу.
Мелфой почервонів зі злості, але згадка про покарання, яке вчинив Муді, була ще, мабуть, дуже болюча, тож він мовчки проковтнув образу. Після уроку Гаррі, Рон і Герміона поверталися до замку в чудовому настрої. Дуже приємно було бачити, як Гегрід поставив на місце Мелфоя, особливо тому, що торік Мелфой аж зі шкури пнувся, щоб Гегріда звільнили.
Коли вони зайшли у вестибюль, шлях їм загородила велетенська юрба учнів, які зібралися там довкола великої дошки оголошень, що височила біля підніжжя мармурових сходів. Рон, найвищий з них 3, звівся навшпиньки і прочитав у голос оголошення.
«Тричаклунський турнір. У п'ятницю 30 жовтня о 18 годині прибудуть делегації з Бобатону і Дурмстренгу. Уроки закінчаться на півгодини раніше».
«Класно!» – зрадів Гаррі. «У п'ятницю останній урок зілля й настійки. Отже, Снейп не встигне нас усіх потруїти».
«Всі учні повинні занести в гуртожитки свої портфелі і підручники, а тоді зібратися біля замку для зустрічі наших гостей перед вітальним бенкетом».
«Лишився тільки тиждень», – сказав Ерні Макміллан з Гафлпафу, сяючими очима вибираючися з юрби.
«А цікаво, чи знає Седрик? Піду йому скажу».
«Який Седрик?» – тупо перепитав Рон, коли Ерні відійшов.
«Дігорі», – пояснив Гаррі.
«Напевне, він візьме участь у турнірі».
«Щоб цього ідіота обрали чемпіоном Гогвартсу?» — обурився Рон, коли вони проштовхувалися крізь галасливу юрбу до сходів.
«А він не ідіот, просто ти його не любиш, бо він переміг Гриффіндор у квідичі», – втрутилася Герміона.
Я чула, що він дуже добре вчиться. А ще він староста.
Вона це сказала тоном, що не припускав заперечень.
А тобі він подобається лише тому, що дуже вродливий, саркастично скривився Рон.
Вибач, але я не оцінюю людей тільки за вродою, обурилася Герміона.
Рон роблено закашлявся, але в цьому кашлі явно вчувалося слово «локард».
Поява оголошення у вестибюлі справила помітний ефект на мешканців замку. Наступного тижня, хоч би куди Гаррі пішов, він чув розмови лише про одне – тричаклунський турнір. Чутки ширилися між учнів, наче вірус. Хто стане чемпіоном Гогвартсу, що діятиметься під час турніру, чи дуже будуть відрізнятися від них учні Бобатону і Дурмстренгу. А ще Гаррі помітив, що в замку прибирали, як ніколи досі. Ретельно зішкрібали бруд і стирали порох з деяких портретів, чим викликали явне невдоволення зображених там суб'єктів, які щулилися в куточках, похмуро щось бурмочучи і мацуючи з огидою свої відчищені рожеві обличчя. Лицарські обладунки раптом аж засяяли і перестали репіти, а сторож Аргус Філч з такою люттю нападав на кожного учня, котрий забув почистити взуття, що довів кількох першокласниць до істерики. Інші викладачі також були на диво напружені.
«Лонгботоме, дуже тебе прошу нікому з Дурмстренгу не показувати, що ти не вмієш виконати навіть найпростіше обмінне закляття», – гаркнула професорка МакГонагел наприкінці дуже складного уроку, під час якого Невіл випадково пересадив власні вуха на кактус.
Зійшовши 30 жовтня на сніданок, учні побачили, що велику залу за ніч дуже гарно прикрасили. Зі стін звисали велетенські шовкові полотнища. Кожне представляло певний гогвартський гуртожиток. Червоне з золотим левом – Гриффіндор. Синє з бронзовим орлом – Рейвенклоу. Жовте з чорним борсуком – Гафлпаф. А зелене зі срібною змією – Слизерин. Над учительським столом висіло найбільше полотнище з гогвартським гербом – лев, орел, борсук і змія, що сплелися навколо великої літери «Г». Гаррі, Рон і Герміона помітили за грифіндорським столом Фреда і Джорджа. Ті, хоч як це й було незвично, знову сиділи окремо від усіх. І про щось упівголоса розмовляли. Рон з друзями попрямував до них.
«Ну, ясно, що це лажово», – похмуро казав Фредові Джордж.
«Але якщо він не поговорить з нами особисто, то доведеться послати йому листа або тицнути йому в руки. Ну, він же не зможе уникати нас вічно».
«Ах, хто вас уникає?» – поцікавився Рон, сідаючи поруч з ними.
«На жаль, не ти»,
– роздратувався втручанням Фред.
«А що лажово?» – спитав Рон у Джорджа.
«Лажово мати брата Нишпорку», – відрубав Джордж.
«А ви вже маєте якусь ідею щодо тричаклунського турніру?» Звернувся до близнюків Гаррі. «Придумали, як туди потрапити?»
«Я спитав МакГонагелку, як обирають чемпіонів, але вона нічого не відповіла», – сердито буркнув Джордж.
«Сказала тільки, щоб я замовк і продовжував трансфігурацію єнота».
«Цікаво, які будуть завдання?» – замислився Рон.
«Гаррі, я впевнений, що ми з ними впоралися б. Ну, ми вже ж мали справи з небезпечними речами».
«А хто судді?» – поцікавився Гаррі.
«Ну, по-перше, туди завжди входять директори шкіл-учасниць», – сказали Герміона, і всі здивовано глипнули на неї. Бо всіх трьох директорів було поранено під час турніру 1792 року, коли Василіск, якого мали впіймати чемпіони, взяв і ошалів.
Герміона помітила, що на неї дивляться, і пояснила, виразно демонструючи своє фе стосовно того, що й досі ніхто не прочитав усіх тих книжок, що й вона.
Це є в історії Гогвартсу. Хоч ця книжка, звісно, не надто достовірна. Точніше було б її назвати «Виправлена історія Гогвартсу». Або ж «Вельми упереджена і вибіркова історія Гогвартсу», що замовчує найприкріші шкільні проблеми.
«А про що це ти?» – здивувався Рон, хоч Гаррі вже здогадувався, до чого йдеться.
«Про ельфів-домовиків», –
голосно сказала Герміона, підтвердивши Гарріні підозри.
«На жодній з понад тисячі сторінок історії Гогвартсу навіть не згадується, що ми всі беремо співучасть у гнобленні сотень рабів».
Гаррі похитав головою і зосередився на яєчні. Хоч ні він, ні Рон не виявили жодного завзяття, це ані трохи не вплинуло на Герміонину рішучість вибороти справедливість для ельфів-домовиків. Щоправда, вони заплатили по 2 серпики за значки «Сеча», хоч і пішли на це, щоб тільки її заспокоїти. Однак їхні серпики були, мабуть, викинуті на вітер, бо Герміона стала ще настирливіша.
Вона остаточно замучила Гаррі і Рона, спочатку вимагаючи, щоб вони самі носили значки, а тоді примушуючи їх переконувати інших робити те саме. А ще вона щовечора бродила по Гриффіндорській вітальні, зупиняла учнів і торохкотіла їм під носом бляшанкою для збору грошей. «Чи ви усвідомлюєте, що вам міняють простирадла, розпалюють камін, прибирають у кімнатах і готують їжу, пригноблені магічні істоти, яким за це анічогісінько не платять?»
Люто перепитувала вона. Деякі учні, скажімо, Невіл, платили їй, аби вона тільки відчепилася. Дехто мляво цікавився її промовами, але відмовлявся брати активнішу участь у цій кампанії. Більшість сприймали все як жарт. Отож Рон звів очі до стелі, залитої сяйвом осіннього сонця, а Фред надзвичайно зацікавився шинкою. Обидва близнюки відмовилися купувати значки з Сеча. А от Джордж підсунувся до Герміони.
«Слухай, Герміоно, а чи ти бувала на кухні?»
«Навже ж ні», – відказала Герміона. «Бо учням, здається, не можна».
«А ми бували», – показав на Фреда Джордж. «Багато разів. Харчі крали. І ми їх бачили. І вони були щасливі. Вони вважають, що їхня робота найкраща в світі.
Це тому, що вони неосвічені і затуркані»,
– палко заперечила Герміона. Але її слова потонули в шелестінні крил, яке свідчило про прибуття совиної пошти.
Гаррі відразу побачив Гедвігу, що підлітала до нього. Герміона миттю замовкла. Разом з Роном вона стурбовано стежила за Гедвігою, яка спурхнула на Гарріне плече, склала крила і втомлено простягла йому лапу. Гаррі схопив Сіріусову відповідь і запропонував Гедвізі шкірку з шинки, яку вона вдячно ковтнула. Тоді, переконавшись, що Фред і Джордж знову захопилися обговоренням тричаклунського турніру, Гаррі пошепки прочитав листа Ронові і Герміоні.
«Дякую за турботу, Гаррі. Я вже повернувся і надійно переховуюсь. Прошу тримати мене в курсі всього, що відбувається у Гогвартсі. Не використовуй для цього Гедвігу. Весь час міняй сов. За мене не турбуйся. Думай про себе. Не забувай
що я тобі казав про шрам, Сіріус?»
«А чого це ти мусиш міняти слов?» – тихенько спитав Рон.
«На Гедвігу всі звертатимуть увагу», – відразу озвалася Герміона. «Вона дуже впадає у вічі. Біла полярна сова, що постійно вертається до його схованки. Адже такі види птахів тут не водяться, правда?» Гаррі склав листа і заховав його в мантію. Він уже й не знав, заспокоїв його лист чи ще дужче стривожив. Поза сумнівом, Сіріусові не просто було повернутися непоміченим. Однак думка про те, що Сіріус перебуватиме десь поблизу, додавала надії. Тепер, принаймні, не доведеться так довго чекати відповідей на листи. «Дякую, Гедвіго!» – погладив він сову, що сонно ухнула, встромила дзьоба в його склянку з помаранчевим соком, а тоді знову знялася в повітря з помітним бажанням добряче виспатися в соварні. Цього дня у повітрі витало приємне передчуття. На уроках ніхто не відзначався увагою, бо всіх значно більше цікавило прибуття делегації з Бобатону та з Дурмстренгу. Навіть урок «Зілля і настійок» здавався не таким уже й нестерпним, адже він тривав на півгодини менше. Коли задзвонив дзвінок, Гаррі, Рон і Герміона помчали до Грифіндорської вежі, залишили свої портфелі і підручники, одягли плащі і побігли до вестибюлю. Вихователі гуртожитків вишикували своїх учнів рядочками. «Візлі, поправ капелюха!» гримнула на Рона професорка МакГонегел. «Міс Патіл, прошу забрати з волосся оце казна що!» Парваті спохмурніла і витягла з коси великого декоративного метелика. «Прошу йти за мною!» – звеліла професорка МакГонегел. «Спочатку першокласники, і не штовхайтеся!» Вони зійшли сходами і зупинилися перед замком. Вечір був холодний і безхмарний. Сутеніло. Над забороненим лісом уже сяяв блідий напівпрозорий місяць. Гаррі стояв між Роном та Герміоною в четвертому ряду і бачив серед першокласників Дена Кріві, що аж тремтів від хвилювання. «Майже шоста», – повідомив Рон, зиркнувши на годинника, а тоді глянув на дорогу, що вела до вхідних воріт. «А цікаво, як вони прибудуть? Поїздом?» «Навряд», – засумнівалася Герміона. «Тоді як? На мітлах?» – припустив Гаррі, поглянувши на зоряне небо. «Не думаю. Це ж дуже далеко». «Скористаються летиключами», – намагався вгадати Рон. «Або являтимуться. Може, в їхніх краях дозволяють являтися до 17 років?» «На території Гогворцу заборонено являтися. Ну скільки тобі торочити?» – нетерпляче відмахнулася Герміона. Вони схвильовано оглядалися в сутінки, але не помічали й найменшого руху. Довкола було тихо і спокійно. Гаррі почав мерзнути. «Ну, скоріше б. Може, ті закордонні учні задумали якусь ефектну появу?» Йому пригадалося, як містер Візлі глузував у наметовому містечку перед початком Кубка світу з квідичу. «Завжди та сама біда. Ніяк не можемо втриматися від показухи, коли збираємося разом». І тут ззаду долинув голос Дамблдора, що стояв там разом з іншими вчителями. «Ага, якщо я не помиляюся, прибуває делегація з Бобатону». «Де?» – закрутили головами учні. «От там!» – закричав якийсь шестикласник, показуючи на ліс. «Щось велике, значно більше за мітлу. Та що там казати, більше за 100 мітел. Летіло в темно-синьому небі, наближаючись до замку, і щомиті збільшувалося у розмірах».
«Це дракон!» – перелякано заверещала одна першокласниця. «Та не мали дурниць! Це летючий будинок!» – вигукнув Ден Кріві. Ден був ближчий до істини. Коли ця чорна дивовижа проминула верхівки дерев забороненого лісу і світло з вікон замку її осяяло, усі побачили велетенську зеленаво-блакитну карету, запряжену 12 крилатими кіньми. Кожен кінь був рябий, з білою гривою і завбільшки, як слон. Передні три ряди учнів сахнулися назад, коли карета з шаленою швидкістю почала знижуватися. І ось, могутньо гупнувши, від чого Невіл аж підскочив і наступив на ногу якомусь п'ятикласникові слизеринцю, кінські копита, завбільшки як великі тарелі, торкнулися землі. Ще за секунду приземлилася й сама карета, підстрибнувши на своїх здоровецьких колесах. А золоті коні засмикали своїми головищами і заблискали лютими червоними очиськами. Не встиг Гаррі глянути на дверцята карети з гербом, дві перехрещені золоті чарівні палички, із кожної вилітає по три зорі, як вони відчинилися. З карети зіскочив хлопець у блідоголубій мантії. Він нахилився, понишпорив по підлозі карети, а тоді розклав золоту драбину і шанобливо відскочив убік. Тут Гаррі побачив, як з карети з'явився блискучий чорний черевичок на високому каблуці. Черевичок завбільшки, як дитяче санчата. А далі майже відразу величезна жінка. Більшої він ще не бачив ніколи в житті.